Nun sortzen dire memeak? Nork sortzen ditu? Nola sortzen da meme bat? Auniztan sortu izan zaizkigun dudak dire. Batira, gaur, bagaldera huei erantzuna ematen saiatuko gara. Gaur, meme gintzaz edo berratxeko euskal meme gintzaz hariko gara. Azken aldian, euskarazko memeak ugaritu egin dira. Nork ez ditugu adibidez, Pellorreta eta Txirrita elkarren onduan gogoetan. Edo, Baduanek Robini zaplasteko bat eman bidena bar, gauzat nola erran behar den azaltzen. Ba, meme edo, humorezko irudioiek ikusita sortzeko gune bat sortu du jametzak. Memeka.eus. Memeka.eus, satari ezagutzuko helburuz, jametzara joko dugu, eta, ba, jametzako kudeatzaia den Eli Pombo dugu telefonoz bertzaldian. Egun hon, Eli!
Kaixo, egun hon!
Zemuz!
Ondo, ondo, lanpiskat egiten emite.
Zta, zta senale txara, gaur egun lanpisko egitia. Oida, lan, jametza, ne? Zdakite, gutxi, nola definituko genuke jametza?
Bueno, jametza da, lazarten kokatuta zauden, enpresa bat, komunikazio eta teknologia enpresa bat geha, eta, bueno, egite ditugu, ba, proiektuak, bezero entaz, izak ereien beharren arabera, ba, bai, webune, aplikazio, komunikazio proiektu, bezberdinak. Baina egia da, bueno, gure jaiotzatik argiaren taldeko enpresa bat geha, eta oso euskal gintza munduari lotuak egon gehala, zira-ziratik, eta mugitzen gaitu, gizarte mailan edo ikusten ditugun behar edo utxune batzuk betezera bideratutako proiektuak edo gogotzen zaizkigu batzuetan. Orduan, horrelako proiektua gure kabuz sortu, gure kabuz planteatzen ditugunak, normalean zaiatzen da baitare aurrera ateratzen. Hau da, bezero zehaz bat atzetik ez daukaten. Eta hori nola egiten dugu, zaiatzen gea diru laguntzen bidez eta finanziazioa lortzen, horretarako orduak pixkate izan alizateko, gure garapen orduak eta komunikazio taldearen orduak. Eta horrela aurreratzen ateratzen ditugu zenbait proiektu. Ezarritan proiektu horiek izaten dira hizkuntzari eta teknologia berri lotuta. Eta horrela sortu zen aipatzen zenuen menen iguruko proiektua baita ere meneka.
Hoi da, zuk hasien arantzun bezala, bi punturen arteko lotura. Ez, hortxe duzu gani alema bezala.
Bai, diametza definitzen dugu bi punturen arteko lotura bezala. Marka lanketa bat izan genuen, duela pare bat urte, eta katondorio horretara iritsi ginen. Uste dugu, azkenean, bezero baten edo zerbait ezkartzera datorren norbaiten helburua desberdin izan daiteke, baina beti dago helburu bat atzean. Helburu horretara iristeko, izan hartzaile zehaztetara iristea edo proiektu zehaz bati zabalkundea ematea edo dena delakoa egin behar da bide bat. Eta bide hori ez da beti berdina izaten, hau da, guk sinisten dugu ezin dugula gauza berdina planteatu A bezeroari eta B bezeroari, ez? Azken finean bakoitzan ditulako bere beharrak, bizitzen duelako bere egitekoa, bere zeregina, bere bizitza, bere modura, orduan, ibilbide berdina edo nahiz eta helburuan zerakoa izan, bakoitzak aukeratzen duen bidea delako desberdina. Batzuentzat, biderik egokiena izango da malkartzuena, beste batzuentzat zuzenena, edo errezena, bide hautaketa norberaren baitan dago, eta hori lanean ere horrela da, proiektuen kasuan ere ez euskagu bi proiektu berdin sekula.
Hoi da, eta bueno, galetu zut hasieran zer den jametzan, egia da arizor, guk eskualdian badugu zuen berri izan ere, adibidez TH kolektiboarekin batian, baserriko usta antolatu zenuten, tartian bertzean izan egin zena.
Bai, hori da, Baserriko uztarekin elkarrenean zuet hasi ginen 2019, gero 2020, pandemiarekin Baserriko uztan aurreikusita zuen ekintzak bertan bera geratu ziren, eta berriro aurten ekin zaio, ibilbide horri, bereiekin jarraitzen dugu, eta bueno, gure papera batez ere, ba, bueno, sustapen edo komunikazioan dauden behar hori pixka bat erantzutea da. Oso egitasmo interesgarria da, EH kolektiboak daukana, agroekologia eta euskal kultura nola baita izkartzen dituen proiektua da. Esango nuke, ba, bueno, ez dela lehenago horrelako esperientziarik egon, harrera interesgarria dauka, oso tokian tokiko ikuspegiarekin, eta nola baita guk ere bas, ditugun balioekin bat egiten duen egitasmo bada.
Hoi da, eta aipatu zuez euskararekin loturiko ekimenak eta garatzen duzula, eta horren adibide dira adibidez bertza-bertze, euskara bildu edo arnasa gara bezalakoak, ez?
Bai, adibide ugari eman alditugu, baina zuk aipatzen dituzunak, badira, ba, euskara bildua da, 2011an hasi ginen, jardunaldi hauek antolatzen, ikusten genuen euskara, hizkuntza, teknologia, den buruan, referentziazko gune bat edo divulgazio gune bat beharra bat zegoela. Gure helburuetako bat izan da euskarabilduarekin divulgazioa egiterakoan ba, kanpoko esperientziak ezagutza, hori zaiatzen da baita ere kanpotik islariak ekartzen, Euskal Herritik kanpotik, Euskal Herriko esperientziak ere ezagutza eta batez ere zaretzea lortzea. Zentzu horretan, oraindik ezin dugu ezer iragarri, baina ari gera aurtengo euskara bildua antolatzen baita ere, eta alegin berezi bat egin nahiko genuke, ba, zaretzelan horretan, eta elkarrekintza hori sustatzen. Hau da, euskara bilduan entzuten denetik abiatuta, ba, gure ilusio izango litzateke, eragile ezberdinen arteko elkarlanaren bidez, ba, proiektu berriak mamitzea, ez, Euskal Herrian. Baina, bueno, pautuz, bai, batera ezin nahi.
Ez dugu sabera intzinduko horrek sorte txarak hartzen baituta. Alare, bueno, gaur, memeka.eusi solasteko jo dugu zure gana. Memeka.eus, nola finjuko nuke, zer da memeka.eus?
Bueno, ba, memeka.eus da plataforma bat, euskerazko memeak sortzeko. Horrela definitu genezake. Nundik sortu zen ideia, ba, bueno, lehen esan dizudan bezala, beti euskaraz inguruko proiektuak eta burura etortzen zezkigu, eta badazkagu lan taldean, niko frikiak eta niko mendelariak dien jendea, eta beraiek, ba, hori, komentatu zuten, ba, badaudela beste hizkuntza adioz ingeles ez badago plataforma bat, amineak online sortzeko, oinarrizko argazkin denean, ba, testu kaxak aktibatu, eta zure menea modu erraztuniko erraztuazian sortzeko, eta bururatu zitzaigun, ba, bueno, horrelako tresna bat euskeraz sortzea, eta tresna hori erabiltzeko baldintza, izatea, bertan, sortzen ziren meneak, ba, euskeraz bat izatea, euskeraz sortzutako meneak izatea. Eta bueno, ba, gure sortzezarako, niko harrera ona elkiduen proiektua da, jendea zira, meme sortzen, hasi zaizkigu plataforman hobekuntzak egiteko proposamenak egiten, eta, bueno, benetan gustora gaude egia esan.
Bai, nik 372 meme kontatu ditut, hortxe, begibistan dauden artean.
Bai, eta, bueno, horrekin, azieran, uste honen azieran, abiatu ginen, uste dut ez dakizki urrezatzen, baina guk abiatu genitun 50 edo horrela, beste guztiak, zenean ekartzenak izan dira. Niko.
Oida, eta gaitegiari dagokenez denetarikoak ez, batzuk aurkotasuna esaten dute, bertze batu ja dagoneko ez?
Bai, daude irudiak, bueno, normalean nimeak egiteko erabiltzen dienak, askotan erabili izan direnak, eta gero daude baita ere, bueno, eman nahi izan diogu euskal izaera edo kutsu hori, eta bueno, pues, Euskal Herriarekin zerikusia daukaten argazkiak ere badaude batxeretan akazu. Bueno, geurea edo autoktonoagoa egin nahi izateko helburu horrekin, ez? Eskatu digute nahi den irudiak igotzeko aukera albidetzea, eta horrekin pixkat kezka edo zalantza daukagu argazkiekin, ba, beti badakizu egi eskubide edo norbaiten irain edo burla egiteko arrisku horrekin egon daitezke, ba, arriskuak, ez? Norbaitek segun eta zer irudi igotzen den, ba, gero sortu daitezke arazoak, orduan zentzu horretan kontuz gabiltza gai horrekin, baino jendeak gogoa dauka, ba, irudi gehiago igotzeko eta meme anistasuna handiago izango du.
Oida, eta ez dakite gilei da okienez, izen abizenekoak dira, anonimorik bada, edo egileen berri baduzue?
Ba, egilea jartzen da, baina bakoitzak nahi duen izena jartzen du. Osea, izen asmatutako izen bat izan daiteke, arazorik gabe.
Eta egileen artian izanen da ez, parte hartzaile gorik edo hemen bakarra goitu dunik edo dentik izanen da horrez?
Bai, ezin dizut esan, ez daukat rankina, momentu honetan, hori zein dien aktiboenak edo, baina badaude oso zaleak dienak, hori bai.
Hoi da, eta zait, guain entzule bat balego meme bat sortu nahi duna edo ideian baduna, asteko ez egin beharko du, asteko saioa ireki beharra da, o saioa hasi beharra da horrian edo?
Bai, saioa erregistratzen zea, saioa azteko, bueno, izena, erabiltzea izena, imeia eskatzen du, eta gero pasaitz bat, besterik ez. Eta, ja, zure memea sortzeko aukera eukiko zenuke, ja, galerian daude oinarrizko irudiak, eta horren genean, ba, sistemak edo plataformak aukera ematen du zertu kaxak idazteko, emotikono batzuk ere, edo, bueno, irudi grafiko batzuk txertatzeko aukera ere bai, oinarrizkoak, oraingoz, ematen du, eta bueno, ikusten niko erreza dela. Gero bai, azuzaite komentatzea, proiektu honen abia puntuan ere bat zegoen, bueno, bokazio bat edo, eta jarritan, sortzen ditugun proiektuak ezkera bilotuta, azken aldian, badaukate foko hori dela gazteak erakartzea. Hala, zer da gaztea, no? Gaztearen definizioa zabala izan daiteke. Eno, egia da, ba, aizialdian, gazteak irtzen diela, zare sozialetan, beren denbora horre maten dute, eta askotan denbora hori ez da euskarazko izaten. Eta, beti, zintzetan konsumitzen dute edukia, eta askotan edukia sortzea ere kosta egiten zaio. Zordan, uste izan genuen, ba, modu honetara ere bai, jende gazte hori erakartzeko modu bat izan zitekela, eta azken zinean, hizkuntza modu lidiko eta formena eskatzen zuen formatu batekin lantzea eskatzen du meme batek. Badirudi txorakeria badela meme bat zortzea, baina bertzolarien pare ere formena ez gidar da. Edo zenek moneon bat ezin du egin, nina direz ez gozo txarra nahi. Horretan, orduan, eta beste modu bat hizkuntza lantzeko eta euskara beste ikuspegi batetik lantzeko. Eta honekin helburu hori lortuko bageno, hau da, gazteak nolabait erakartzea, ze badakigu memeak azte eta emotikonuak aztera eta aurrera ibiltzen diela, ba ona litzateke baita ere.
Hoi da, eta tartean, bueno, ba meme bat sortu nahi dunak edo hortako irudimen adunak, badun honok eratu ze, ustot, eunte irurogeiren bat irudi bat juzu ez, oinarri gisa jartzeko.
Bai. Bai, justuko puru zehatza ezakit, baina bai, ugari dia. Eta ez dute dituten bezala, lantaldean daukagun jendeak, bueno, okurritzen zaionan baitan ere, juten da igotzen irudi berriak. Edo norbaitek proposatzen baldin badigu irudi berri bat, ba, igotzen dugu. Orduan horrek esan nahi du, ba bueno, bizirik mantentzeko
eta irudia eta behin ba irudia aukeratu testu erantzizuk erantzen bezala ez testu egitzeko aukera dagoela jaunditu txikitu letra mota aldatu eta behin hori egin duzula ze gero zuzenean argitaratzen da edo nola batzeko filtroa pasatzen dizu zuek
memea sortzerako garaian daukazu aukera edo publiko egiteko, hau da, katalogo publikoan argitaratzeko, edo modu pribatuan zeuretzat gordetzeko. Orduan, lotza ematen dieten sortzaile horien kasuan, beti daukate aukera da, pribatuan gordetzeko publiko egin gabe. Baina, bueno, guk animatze ditugu, publiko. Eren sorkuntza publiko egitera.
Eta publikatu entzitik ez da zuen eskutik pasatzen adibidez, ba, euskarak inloturiko zuzenketak egiteko, edo...
Sisteman badago, bueno, euskerazko zuzentzailea berez sistemak berez errebisatzen du automatikoki, baina publikazioa automatikoa da. Guk hori tarteka begiratzen dugu eta konturatzen gea. Ja, katzak edo ongo balira, ba, horiek izinteko proposamen egin go genuke.
Baina, hau galetzen zuz, bueno, sarean ikusi izan dutez, ba, meme bat goitua eta bueno, ba, euskarari ostikadaren bat eman ergatiboarekin eta hola, eta, bueno, ba, gizu jendian hola den, ba, bate kritika, bertziak zuzendu, horregatik dio, eta ber, ba, zuen eskudi pasatzen zen.
Ez, zuzenean publikazioa hori, modu automatikoan egiten da. Egia da, goizan daitekela, berrazkortu daitekeen puntuetako bat. Gure, izaten bezala, ba, elpatzar.
Hoi da, eta bertzetik dago, bazuk lehen zeniona, ez? Jendiak igual, bueno, ez dakit, ba, burla, norbatxerei burla itxeko, edo mezu gogorregi idazteko, edo, bueno, arriskoa dagoela, karo, kaso egiten ze pasatzen da, hor, zensuratzen duzu edo?
Ez, a ber, lege oharra, egia da, bueno, orain ez dago aktibatuta, baina aurki jarriko dugu, lege oharrean zehazten dugu ez dela erantzule, hau da, erabiltzaileek argitaratzen duten eduki horrek sortu dezakeen kalteena. Horrekin nola baita, eta ez da nahi dieguna erabiltzaileei eta zentziz erabili behar dutela betiko moduan eten memeak sortzeko plataforma hau, eta igotzen edo publikatzen duten eduki horren nolaiteko erantzun kibotasuna bere gain hartu behar dutela. Ikusiko bagen, ulen esan dituan moduan, ba, argitaratzen den zerbait, zon gorakoa dela edo ez dela egokia, ba, lehen esan bezala erabakiak hartu beharko genituzke, edo zuzenean kendu, edo gilarekin harremanetan jarri.
Oia, azkenean...
Edo izan daiteke ere bai, dagokionak kexa bat zartzen baldin badu, musik.
Hoi da, alare, bueno, aipatiko dugu entzulei zegin behar duten memea sortu nahi balima dute, hotxe, memeka.eusen sartu, ez da, eran bezala, saio ireki.
Hori da, saio ireki edo zuzenean sortu zurea aukerari eman, memea sortu eta hortik ere sistemak eskatuko du logeatzea edo erregistratzea, eta ez baldin badakazu erregistroaia egina, ba, izena momentuan sortzeko aukera emango dizu daitar.
Hora xe beraz, hori errabezela memeka.eusi daukera ez dakitzeko, badireia doneko hiru bat urte, ez dakit 2018an edo, mastodon.eus izeneko sarea aurkeztu zenuten, bueno, zuek eta .eusek, azkue fundazioak, hainbatek ez dakit, ze martxa du, gutxi.
Bueno, komunitate txikia da, demagon, Mastodon azken zinean, esan genezak ez Twitterren alternatiba buru jabea edo dela, ez? Eta bo, Twitterrek dituen erabiltzaileekin parekatuta, ba, kopuru edo komunitate txikia da. Baina egia da, komunitate fidela dela, zintzoa dela, eta horre oituak daudenak argitaraztera, ba, jarraitu dutela. Eta horre mantzen, nola baiteko migrazio bat baita ere, Mastodon, guk sustatu genuen azik esan duzen bezala, beste Pasto Fundazioarekin, Zentuz Fundazioarekin, eta beste hainbatekin, Mastodon.eu, izan zen, izkerazko Mastodon. Ezkenean Mastodon da, zare sozial federatu bat, non komunidade desberdinak irudikatzeko ez, herri desberdinak egon daitezke, baina bideak daude elkarren artean, edo elkar konektatzeko modua daude, eta baten batekoa bestera eramateko eta barez, horri ditze zaio federazioa. Horri dut sustatu bainoena izan zen ezkerazko Mazkin. Orokorrean, enton Mazkek iragarri zuenean, bueno, Twitter erosiko zuela edo, orokorrean eman zen nolaiteko migrazio bat Twitterretik Mastodonera, eta euskerazko Mastodonen kasuanaren nabaritu zen kopuruak txikiak dira, baina horrek nolabait ere adierazten du erabiltzaileek daukaten, bueno, ba ikuspegia, baita ere apurka-apurka, hori ere erigera irabazten, gero eta kontzientzia gehiago daukagula, bueno, ba, plataforma handiek edo erraz ematen dizkigutela gauzak, baina gero horratzean, ba, badaudela interesak, komertzialak eta bar, eta hortik aldendu nahi duen jendea ere badagoela, ez eta, ba, bueno, askoz, zare txikiagoetan izan, baina zare txiki horiek albidotzen dute zarritan, ba, kontrola handiagoa, bai, informazioarena, eta bai, bueno, ziurtasuna jakitea ba horren atzetik ez daukazula enpresa handi bat zeinak negozio egiten duen, argitaratzen duzen horrekin. Eta bueno, pixkanaka nik ez dut kontzientzia hori badagoela eta Mastodonen igoera apurtea ematen ari den igoera hori horren adierazle dela.
Oida, hau da, arratxen den bezala, zerbait ere debalde maile 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 digute, gu gara produktuak eta jendia aida konturatzen hortaz poliko beliki.
Hori da, oso ondo esan duzu, produktuak era, azken zinean, eta ez dira igual jakitun edo ez dira jabetzen gure egunerokoan goztetik gauera teknologia zinturatua bizi gerala, ez nartzen garela mugikorrarekin, beraz, mugikorrak badaki, ze ordutan oheratu eta jaikitzen geran hori azteko. Nun gabiltzan, nun dignora egitean, eta guzti hori ez dira kontziente hor dagoela, lainoan dago, baina norbaitek dauka. Eta askotan, ba, datu edo informazio hori erabiltzen da beste interes batzietarako. Bueno, horren kontzientzia hartzea, garrantzitsua da baita ere, eta zentzu horretan, bueno, jarri genuen baita ere martxan duela pare bat urte, odeia ez da existitzen podcast kanala. Euskara Bilduako edizio bat tek titulu hori eukizuen, odeia ez da existitzen, hau da, norbait nordena gaiua da. Lainua, horretzaten dugun laino hori, azken zinean zerbitzari bada, eta norbaitek daukan zerbitzari bada, ez zuten jakin behar dugu noren eskutan dagoen. Eta podcast honen bidez, odeia ez da existitzen podcast honen bidez, aiatzen gehana da horrelako gaien inguruan divulgazioa egiten, karrezketa bueno, gaiaren inguruan dauden egitasmoak eta abar, ba hoien inguruko elkarrizketak jasotzen eta aldegun neurrian ba hoiek ere gizarteratzen.
Hoxe, ba Eli Pombo, ba mi esker, azalpen guzti hoiek emategatik, bai jametzaren lanari buruz solastetik eta bereziki mmk.eusi buruz solastetik eta hurrengo arte.
Ba, mila esker zuei interesagaitik eta hurren arte.
Ongi segi bai.